Yes, vi skal fortsette med litt sånn vingårdsprat. Og skal lese, starte med å lese fra Matteus, kapittel 20. Og det her er Guds ord. Og Guds ord, det er liv. Så da er det faktisk veldig fornuftig å lese Guds ord. Så da gjør vi det. Og da står det fra vers 1 i Matteus 20. Det kommer der, ja. For himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enige med arbeiderne om en denar for dagen, det tilsvarer en dagslønn, sendte han dem inn i vingården. Og da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som sto arbeidsledige på torget. Og han sa til dem, «Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig, vil jeg gi dere.» Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og gjorde det samme. Omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som sto ledige, og sa til dem, «Hvorfor har dere stått her ledige hele dagen?» De svarte, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå inn i vingården, dere også, og det som er rettferdig skal dere få.» Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, «Kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres. Begynn med de siste og fortsett til de første.» Da de som var blitt leid ved den ellevte time kom, fikk hver av dem en denar. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men de fikk også bare en denar hver. Da de hadde fått den, klaget de på landeieren og sa, «Disse siste har bare arbeidet i en time, og du stilte dem likt med oss, som hadde båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Jeg vil gi denne siste det samme som deg. Er det ikke tillatt å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange er kalt, men få er utvalgt.» Lang tekst, men vi takler litt av Guds ord. Og når vi ser i konteksten her, så ser vi at Jesus han ønsker å lage en statement ut av at Guds rike, det er litt annerledes enn hva vi tenker. Det er litt annerledes, eller ganske mye annerledes, enn hva vår logikk og vår menneskelig sunne fornuft tilsier. Og det er litt spennende, da. For det er jo veldig utfordrende. Når en opplever Gud som urettferdig, og da kan den liksom, headingen på teksten her kan vi egentlig kalle «Når Gud er for god». Og når Gud er for god, så oppleves det for mange som urettferdig. Tenk på det. Vi kan bli faktisk irritert på Gud, og det må jeg innrømme at det har blitt ofte. Han har det med å gjøre ting på en litt annen måte enn hva vi er vant med, eller hva vi tenker at det er lurt. Guds rike, det er et annerledes rike. Guds rikes tankegang er ofte omvendt av menneskelig tankegang. Og det er to ting jeg har lyst til å hente ut av den lignelsen som Jesus hadde her. Guds rettferdighet er helt annerledes enn menneskets oppfatning av rettferdighet. Og det andre er at dette er også en lignelse om Guds vanvittige godhet. hans tålmodighet, hans tilgivelse og forsoninga I Jesus Kristus ved hans død på korset. Så hvis jeg tar punkt 1 da. Og det vår forståelse av rettferdighet kontra Guds forståelse, eller Guds rettferdighet. Og det første jeg tenker når jeg leser denne historien, at det lett å si meg enig med de første arbeiderne som ble hyret inn, fordi de har stått på hele dagen og jobbet og svettet, og bært inn og styret og herjet, stått I sola og blitt solbrent, og så får de det samme som de som kom, som har jobbet en time. Det så provoserende. Så jeg skjønner godt hvorfor de sutret og klaget. Jeg ville ha gjort det jeg også. Men det som litt sånn, Jesus han litt irriterende her, når han forteller lignelsen. For gjennom hele fortellingen, så sier Jesus at, ja, med det første så avtaler han en denar, altså en dagslønn skal du få. Du jobber hele dagen, og du får en dagslønn for det. Men når han går ut til de andre, så sier han gjentatte gang, det som rettferdig, det skal du få. Og så går de og jobber. Og jeg sikker på at Jesus gjør det her helt bevisst, for at det skal bygges opp en forventning blant tilhørere om at jo, her kommer det til å bli en differensiert utbetaling. Alt etter hvor lenge de har jobbet. Og så slipper han bomba her på slutten. Alle fikk det samme. Og jeg sikker på at også de tilhørere som var rundt der, de var jo også rimelig provosert. Jeg tror de også var veldig enige med de første arbeiderne. Og skal vi se. Få på den. Der. Kommer til å lese litt sånn fra forskjellige oversettelser. Jeg synes det litt artig å få litt andre vinklinger som gjør ting litt mer forståelige av og til. Jesus svarte jo han som klaget. Min venn, svarte han, jeg har ikke handlet galt mot deg. Kommer vi ikke overens om en normal dagslønn? Har jeg ikke rett til å gjøre det jeg vil med mine egne penger? Eller blir du misunnelig for at jeg generøs? Litt bedre tekst, litt mer forståelig hva Jesus mener. Og ut fra kontekst og bruk av terminologi så Gud sjefen, I vingården, og de ansatte, det mennesker som blitt en del av Guds rike, eller kristendom du vil, på forskjellige stadier I livet, at de kommer til Gud I forskjellige stadier I livet. Og det som litt provoserende, da, hvis vi tar det inn I vår hverdagslige kristeligøse liv, så det sånn at sjefen refser dem som har vært lengst I gamet for at de misunnelige på ferskingene. De kristne som har vært med lengst I gamet blir misunnelige på dem som fersk på veien med Jesus. Og det mye relaterbart I denne teksten her, og det ligger også en advarsel I denne teksten her. For misunnelse, det fører faktisk til stolthet. Og det igjen fører til at fokuset blir meg. What's in it for me? Hva med mine behov? Og jeg jo en av dem som har vært med lenge. Jeg har vokst opp I en kristen hjem. Og opplevd mye rart og veldig mye bra, heldigvis. Men jeg har vært I settinger hvor det kommer nyfrelste inn. De I fyr og flamme, og de har en sånn kjærlighet til Jesus, og de leser Bibelen opp og ned I mente, og de superfrimodige når de omgås andre mennesker, bare forteller om Jesus til alt og alle. Og det katt som går forbi. Du, har du hørt om Jesus? Altså, det skikkelig sånn, de supergira. Og det fordi de opplevde Guds fantastiske, generøse kjærlighet, sant? Guds nåde. Jeg blitt frelst. Gud har tilgitt all min synd. Hvorfor skal ikke jeg være superhappy? Og da i stedet for å oppmuntre dem, og pushe dem enda nærmere Jesus, så har jeg faktisk hørt uttalelser som det her. Ja, ja, det går over. Du lander snart du også, akkurat som vi har gjort. Ja, ja, du kommer til å roe ned Norsjø. Det går bra. Og vi ender opp med å skyve dem bort ifra Jesus, fordi vi misunnelige på deres sin glede, deres sin frimodighet, og deres sin intense kjærlighet til Jesus. Fordi vi blir utfordret av det, rett og slett. Ja, jeg skulle kanskje vært sånn da også, men ja, jeg var det en gang. Ja. Men nå har jeg blitt en moden kristen. Vi skjuver dem bort ifra Jesus kjærlighet. Et annet eksempel det når det kommer nye mennesker inn i kirka. Det alltid spennende, fordi det forstyrrer dynamikken i kirka. Det forstyrrer dynamikken i fellesskapet. Og det ganske hardt for folk som har vært lenge i gamet, at det kommer noen å forstyrre den sosiale dynamikken i kirka vår. Jeg synes det var så bra. Jeg var og kikket på den filmen Jesus Revolution på kino forrige uke. Jeg har ikke sett den. Absolutt å anbefale. Og da var det... Det basert på en sann historie. Og skikkelig død kirke. De alle var der av gammel vane. Kommer det noen hippier på besøk? De ble ikke veldig godt tatt imot. Og det kom flere og flere hippier. Dette var jo starten på Jesus-vekkelsen. Men den starten hadde en skikkelig bumpy ride. For de kom uten sko på føtteren. Den kom barfot. Og styret da hadde en alvorlig prat med pastoren. Ærlig talt. Her kommer det. Har du sett seg folkene her? De skitten på føtteren. De ødelegger det nye teppet våres. Det går ikke an. Nå må du ta de riktige valgene her. Eller så mister du giverne dine. Så han sa... Ok, ja, jo, nei, vi må kanskje gjøre noe da. Så neste søndag så står han på knær, inngangen til kirka, med et vaskefat og en håndduk. Han bøyer seg ned og vasker føtteren til hver eneste hippie som kommer, og sier velkommen inn. Det kunne ha slått begge veiene. Den Jesus-vekkelsen, det er litt sånn påståelig av meg å si, men altså, hvis man skal se litt sånn firkantig på det, Jesus-vekkelsen var avhengig om folk fikk komme med barfot eller ikke, om teppet skulle bli ødelagt, eller om de fant en løsning på det. Det hang hele Jesus-vekkelsen på. Og det var millioner, eller ja, i hvert fall hundre tusenvis av mennesker som ble frelst, døpt, masse ble helbredet. Det var en voldsom vekkelse. Og det var i en periode hvor det var veldig mye håpløshet i USA. Og alle nasjonale medier snakket om at ser vi faktisk nå kimen til et nytt håp i landet vårt? Og det ble det jo. Det ble en voldsom vekkelse. Så, hvordan reagerer vi når nye mennesker kommer og forstyrrer dynamikken vår? Forstyrrer at jeg kommer her, har min faste plass. Kanskje noen kommer litt tidligere enn deg og tar den faste plassen din. Det er så provoserende! Jeg må sitte en annen plass. Jeg har alltid satt det her. Jeg har betalt for den stolen. Hva med oss som har vært der hele tiden? Hva med oss som har stått i kampen i så mange år? Og så kommer noen bare seilende inn på en fjøl og tar hele showet. Hva med oss? Sunne refleksjoner, det er viktig. Altså, en kan ikke la det bli anarki. En kan ikke det. Sunne refleksjoner er viktig. Sunne samtaler om ting og tang er viktig. Men enda viktigere er det at vi støtter og oppmuntrer nye som kommer, slik at ikke misunnelsen får slå rot, stoltheten får lov til å vokse, slik at vi mister fokus på hva som er viktig. Andre mennesker er også et eksempel. Andre mennesker blir mer velsignet enn meg. Det tror jeg alle som har vært med i stund i gamet kan skrive under på at vi har tenkt den tanken. Andre mennesker blir mer velsignet enn meg. Og jeg har bedt om ting og tang, ditt og datt, i så mange år. Og så hører jeg noen som ber. Å, Gud, gi meg det. Gud, jeg trenger virkelig det her. Og dagen etterpå så dukker det opp penger på konto eller et eller annet. Og jeg får bønnesvar med en gang. Makan! Gud, hvorfor svarer du ikke meg da? Kjenner vi oss igjen? Jeg gjør i hvert fall det. Denne ble helbredet, men jeg ble ikke helbredet. Jeg har gått til forbønn i så mange år, og det samme plagene, og jeg har ikke blitt helbredet. Og så kommer det noen inn, og så blir de helbredet. Sånn. Hvorfor ble ikke jeg helbredet? Den er heavy. Jeg skal være litt ærlig. Elisabeth var med og arrangert en konferanse nede i Asker i sommer. Vi inviterte en predikant fra New Zealand. Han hadde med seg et helt team, svært team. Og han har en voldsom helbredelsestjeneste. Sett folk i frihet. Og det var mye som skjedde. Det var masse folk. Det var fullt lokale, og folk sto i kø for å komme inn, og det var skikkelig gøy. Det var nesten som en sånn vekkelsesmøte å være på. Det var helt nydelig. Møtet gikk sin gang, og så skulle han begynne å be for folk, og så sa han, alle frivillige, vi var med som frivillige da, kommer fram, så skal vi be for alle sammen, sånn at de får forbønn først. Og gikk fram. Og så står vi på linja da. God gammel forbønnslinje. Så ber han for hver enkelt bortover. Og så hopper han over meg. Og så ber han for neste og går videre. Og jeg kjente jeg ble så provosert. Og det verste av alt, dagen før så hadde vi hatt en sånn teamsamling da, hvor han liksom har gått gjennom, ja, sånn og sånn kommer møtet til å fungere, og den hellige ånd virker i meg på den og den måten. Dette er mine gaver, sånn opererer jeg. Og han sa det at det kan faktisk hende at jeg går forbi mennesker. Men det er ikke fordi jeg ikke vil be for dem, men fordi den hellige ånd sier at jeg skal gå forbi. Så enkelt er det. Og så bodde vi hos noen venner av oss, og så på kvelden her så prater vi, hva hvis han går forbi meg? Sitter vi og prater om det, og så skjer det dagen etterpå. Han går forbi meg, og jeg tenkte jo da når vi snakket om det, at ja, jeg er en sånn ydmyk person, at det kommer til å gå helt fint. Og jeg blir så provosert. Og jeg sitter hele møtet, jeg har litt andre omstendigheter også, for jeg sliter jo med ryggen, jeg har en prolaps bak her, og jeg hadde så vondt hele møtet, og så ble jeg ikke bedt for. Han hoppet over meg, og jeg husker jo at vi hadde satt og pratet om det, men det hjelper ikke. Jeg var så irritert. Og Elisabeth da, helt på slutten, så Hæ, du ikke blitt bedt for?
Nei, jeg ikke blitt bedt for!
Og, ja, ok. Nei, men da går vi frem da. Møtet var liksom ferdig, og de holdt på å pakke sammen. Og så huk og tak igjen da. Så. Og så ber han for meg da. Og jeg må jo bare sette meg ned, for jeg har så vondt i ryggen. At jeg nesten ikke klarer å stå på beina. Og jeg kjenner bare den hellige ånden bare kraftig. Og jeg blir skikkelig svimmel. Og jeg må bare legge meg ned. Og jeg kjenner bare Guds kraft går gjennom kroppen. Som jeg aldri har kjent før. Og jeg begynner å grine, jeg begynner å flire. Og så begynner den hellige ånden å vise meg ting. Stolthet. Irritasjon. Og det var liksom flere ting den hellige ånden bare viste meg. Det her må du be om tilgivelse for. Det her må du omvende deg fra. Det var tøft. Men altså, det var en grunn til at Gud hoppet over meg, fordi jeg trengte å lære en lekse. Og jeg lærte den til gangs. Det var så vondt, og det svei for kjøttet. Men jeg hadde en fantastisk tid med Jesus der, hvor jeg bare fikk be om tilgivelse og omvende meg fra min stolthet og alt det andre. Og han sa, jeg tilgir deg, jeg elsker deg, og jeg ærer dine bønner. Så av og til så er det sunt for oss å bli irritert over det Gud kaller for rettferdighet. Selv om vi synes det er fryktelig urettferdig, så har Gud en helt annen agenda enn det vi har. Så det, folkens, den stoltheten vår og misunnelsen vår som kristne, eller som mennesker generelt, den er brutal når den først får slå rot. Den ødelegger veldig mye. Vær takknemlig hvis andre mennesker opplever mer velsignelse enn deg. Den beste medisinen mot stolthet, mot misunnelse, det er å velsigne dem som blir mer velsignet enn deg. Vi vet jo faktisk ikke hva som foregår mellom Gud og den personen. Sant? Altså, jeg vet ikke hva som foregår i livet til sidemann. Gud svarer en sånn. Jeg vet ikke hva som har skjedd forut for det mirakelet, eller det bønnesvaret, eller hva som helst. Guds tanke om hva rettferdighet er så mye større og bredere enn vår forståelse av den. Advarselen i det her, som jeg sa, det er at vi skal vokte oss for å dra slutninger om ting som skjer basert på min følelse og min forståelse av hva som er rettferdig eller ikke. Med en gang vi begynner å basere vår forståelse av Gud ut fra våre følelser, så er vi ute og kjøre, big time. Våre følelser, dem kan vi faktisk ikke stole på. Er det litt provoserende så her? Fordi følelsene våre er preget av omstendighetene våre og livet våre, mens Gud er den konstante. Våre følelser er ikke konstant. Så, det var punkt 1. Punkt 2. Det er at den lignelsen her, den er om våre si tro. I bunn og grunn så er det om våre si tro. Og det som er viktigst i denne teksten her, det er at vi faktisk kommer til han. Ikke når vi kommer. Og Jesus gjør et ganske kraftig statement på at de som kom først, eller de som kom, eller for å gjøre det på Guds rikes tankemåte, de som kom sist, er like mye verdt som de som kom først. Og Jesus sier, de første skal bli det siste. Og når Jesus lager så kraftig lignelse om det her, bruker så mye av teksten i Bibelen til den lignelsen her, så er det her viktig. Det er viktig å få med seg. Og du vil aldri høre at han klager eller sutrer over at du er treg. En som kommer til tro helt til slutten av livet, han vil aldri få høre av Gud. Nå kommer du! Hæ? Nå har jeg drevet og kalt på deg helt siden du var guttunge. Bestemor, jeg har bedt for deg. Mor, jeg har bedt for deg. Hele menigheten har bedt for deg. Nå! Nå! Kommer du og vil ha frelse? Nå kommer du og vil ha nåde. Åh! Nei, Gud er faktisk ikke sånn. Heldigvis. Da tror jeg vi har slettet alle sammen. For vi er litt trege av det. Derimot så vil du faktisk høre at den jubler. Det står en plass i bildet, jeg husker ikke hvor, at det, når en person kommer til frelse, kommer til tro, blir et Guds barn, så er det full jubel i himmelen. Sånn som vi leser om i lignelsen om den fortapte sønn. Han kommer til Gud. Åh, jeg har virkelig drettet på draget. Og så faren hører ikke på det øret i hele tatt. Han bare springer mot den, tar rundt den, roper, hent kappa, hent signeteringen som identifiserer han som arving. Han har sløset bort arva. Allikevel så blir han arving, innsatt som arving igjen. Det hører vi. Jubel. Yes! Der! Jeg klarte det. Enda en som har tatt imot den gaven her. Enda en. Yes! Hele hensikten med Jesu liv, død og oppstandelse, var å inngå en pakt, eller en avtale, mellom Gud og menneske, som gjorde det mulig for deg og meg å faktisk kunne komme til Gud. Jesus død på korset var et vendepunkt i historien. Jesus dekte over det gapet mellom menneske og Gud. Han gjorde slik at mennesket kunne komme til Gud. Det er et vanvittig mirakel. Det Jesus gjorde når han død og sto opp igjen, etter å ha vunnet over djevelen, var å iverksette denne avtalen her. Gjør den, hva heter det? Juridisk gyldig bindende. Og vi skal se på et bibelvers her, hvor Jesus skisserer opp hensikten med denne avtalen her, allerede før han død. Og det her er fra en levende bok, Johannes 3, 16. Gud elsket jo mennesket så høyt at han ga sin eneste sønn, for at alle som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var ikke for å dømme noen at Gud sendte sin sønn til verden, men sønnen kom hit for å frelse hver enkelt. Jesus skisserte hensikten her, og jeg synes Paulus formulerte betingelsene i denne avtalen her utrolig godt. Så vi skal lese i Romerne 10 og 9-10. Og da leser vi fra Bibelen Guds ord, hverdagsbibelen. For dersom du med munnen bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har reist han opp fra døden, da skal du bli frelst. For det er troen i hjertet og munnens bekreftelse av troen som gjør at du blir frikjent av Gud og frelst av han. For det er troen i hjertet og munnens bekreftelse av troen som gjør at du blir frikjent av Gud og frelst av han. Og som det står i Johannes 3, 16 der, så står det at Jesus kom ikke for å dømme noen. Men, det ligger et men her. Bibelen er veldig klar på at det kommer en dom. Men det var ikke Jesus sin jobb. Jesus sin jobb var å lage en avtale som gjorde at menneskene slapp den dommen. At de slapp unna den dommen. Og denne avtalen består av to parter der det et gjensidig avhengighetsforhold. Og Jesus, som den ene parten, han tilbyr følgende. Tilgivelse av synd, evig liv sammen med han, status som Guds sønn og datter, med de rettigheter og forpliktelser det fører med seg. Du får også regjere sammen med Jesus ut fra hans trone i himmelen, her i livet, står det. Her i livet får du også oppleve Guds overnaturlige fred. Du får også ta del av Guds overnaturlige visdom. Du får også del av Guds overnaturlige kraft, som Jesus veldig effektivt demonstrerte, og sa at vi skulle gjøre enda mer av det. Vi får også tilgang på de hellige ånds gaver, som blant annet vi leser om i apostelgjerningene, og 1. Korinterbrev står det mye om det. Og vi får tilgang på Guds omsorg og forsørgelse, pluss masse mer. Men vi skal liksom bli ferdige her i kveld. Så, det her er ganske heftig. Så er det jo part nummer to. Det om meg og deg. Hva er det vi kan tilby? Det er ikke så veldig mye. Jesus er den perfekte. Jesus har alt. Han er alt. Og jeg er meg. Med mine svakheter og morsomheter og ja, trivialiteter. Det jeg kan tilby er ingenting annet enn meg selv. Ingenting annet. Jeg kan ikke tilby Jesus min fantastiske dyktighet. Jeg kan ikke det. For jeg har ingenting å stille opp imot han allikevel. Han trumfer det. Alt mitt, det gir jeg til han. Slik at jeg kan få ta del av alt som jeg har sett. Dette er en ganske bra deal. Allikevel så er jeg litt vanskelig for å deale med det. Men det er først og fremst at vi bekjenner Jesus som Herre. Det er det som er inngangsporten i avtalen. Vi overgir oss selv til han. Så er det at vi bruker tid sammen med han. Både i bønn og i bibellesning. Ifølge Bibelen så er det som da skjer når vi er sammen med Jesus, når vi bruker tid sammen med han, det at vi blir mer og mer lik han. Vi tenker mer som han. Vi agerer mer som han, fordi vi får hans natur på innsida. Vi blir forandret til å bli mer lik han. Det vi gjør og sier reflekterer Jesu omsorg for mennesker rundt oss. Og det igjen fører til at flere mennesker kan få Gud til sjef, hvis vi følger terminologien i lignelsen. Så, har du ikke inngått denne avtalen med Jesus, gjør det. Gud har skapt alle menneskene, og han kaller på ethvert menneske. Han vil at alle sammen skal inngå denne avtalen, slik at vi slipper å stå uten tilgivelse av synd den dagen Gud faktisk kommer til å dømme verden. Da står vi på rett side i avtaleforholdet. Og det er sjelden han kaller på mennesker med trompeter og fanfare og skriften på veggen og sånne ting. Det er uhyre sjeldent. Som ofte så er en stille stemmen som ligger bak hodet, en tanke, en følelse av tomhet, rastløshet, Kanskje gjennom en slektning som sier noen ting, eller en venn. Problemet at vi overdøver det her. Veldig effektivt noe som kalles hverdagen. Hverdagen skummel. Å fysj og fy. I hvert fall når vi bruker hverdagens tjas og mas til å dekke over, til å skjule, til å døve det som skjer på innsida. Når Gud kaller på oss. Og med hverdagen så mener jeg alt vi gir fokuset vårt til. En annen ting som står i veien for når Gud kaller et menneske, det er faktisk sunn fornuft. Faktisk. Ikke at vi ikke skal bruke sunn fornuft. Gud har gitt oss sunn fornuft. Men faktum er at den kan stå i veien for å se Guds hensikt med livene våre. Ja, men jeg har jo ikke det som trengs for å gjøre det Gud vil. Nei, du har ikke det. Det derfor han ga oss Jesus. Det derfor vi skal bli mer like Jesus. Mer like Jesus vi blir, jo mer av han får vi. Og vår fornuft ser livene våre ut fra denne verdens perspektiver, mens Gud ser livene våre ut fra sitt perspektiv som din skaper. Og uten Gud så er vi ikke hel. Vi er skapt av Gud, vi er skapt til å leve sammen med Gud. Vi er skapt for å være hel med han. Uten han så er vi ikke hel. Intellektet våre sier, jeg har ikke behov for Jesus. Og kanskje materielt sett så har vi ikke det. Vi har det fryktelig godt her i Norge. Ja, vi har fått litt høyere strømpriser og veldig mye høyere rente, og matprisene har gått opp, og alt har gått opp, diesel og bensin, og alt har gått opp. Så materielt sett så er det kanskje litt tøft nå, men sånn, i utgangspunktet så har vi, klarer vi oss selv. Vi har ikke behov for hjelp fra en Gud. Men sjela de har det. Sjela de har behov for Jesus. Og som jeg sa, så er Bibelen veldig tydelig på at det kommer en dom. Og da spiller jo ikke noen rolle hvor mye penger jeg har hatt, eller hvor bra jeg har hatt det, eller hvor pen eller pyntelig jeg har vært, om jeg er døpt eller konfirmert. Vellykka spiller ingen rolle. Det eneste som teller da om du har inngått avtalen med Jesus eller ikke. Det er faktisk det eneste som teller. Har du inngått denne avtalen med Jesus, så hold den. Hold deg nær til Jesus. Ikke la hverdagen få deg til å bryte denne avtalen med å miste fokus på hva som er viktig. Har du inngått en avtale denne med Jesus, men har brutt den? Omvend deg. Og forny denne avtalen her. Omvend deg. Så enkelt er det. Innrøm din stolthet at meg er viktigst. Omvend deg. Og forny avtalen. Jeg gir meg selv til deg igjen, Jesus. Vi har så lett for å glemme at vi har fått arbeid i vingården, og vi glemmer de rettighetene og forpliktelsene det fører med seg. Vi har et arbeid vi skal gjøre. For å gjøre det arbeidet, så trenger vi Jesus. Vi glemmer at det er mennesker som Gud kaller på, som fortsatt ikke har inngått en avtale her med Jesus. Skyldig. For min egen del så må jeg fornye den avtalen her med jevne mellomrom. Jeg har superlett for at mitt fokus får helt andre plasser enn dit jeg vet at jeg skal ha fokuset mitt. Sånn som når jeg lå der nede i Asker og bare kjente den hellige ånd. Du, det her må du faktisk omvende deg fra. Det her må du omvende deg fra. Det her må du omvende deg fra. Du har mistet fokuset. Du har mistet fokuset. Det var brutalt, men jeg skjønte at jeg har mistet fokuset. Og det var utrolig godt å komme til denne erkjennelsen og bare omvende meg og si at ok, jeg gir meg til deg igjen. Jesus har en oppskrift på hvordan vi kan klare å holde denne avtalen her. Siste bibelverset har. Nå jeg ferdig altså. Sett meg først i livet ditt. Og søk Guds rike framfor alt annet. Så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Sett meg først i livet. Så enkelt og likevel så vanskelig. Men det er en øvelse. Så lenge du gir deg til Jesus igjen og igjen. Han krever ikke. Sånn, nå er du her. Da må du alltid gå på den linjen her. Fell utenfor, er du ut. Han er ikke sånn. Han er ikke sånn. Har du brutt avtalen, forny den. Omvend deg og forny deg. Jesus, jeg bare takker deg for at du har gitt oss alt. Du har gitt oss alt. Det er ingenting mer du kan gi oss som du ikke allerede har til veiebrakk for oss. Når du død og sto opp igjen på så åpnet du en helt ny verden for oss. Så hjelp oss, Jesus. Hjelp oss, Hellige Ånd, til å holde denne avtalen her. Hjelp oss til å ha fokus på deg, Jesus. Hjelp oss til å ha mjuke hjerter, slik at når vi oppdager misunnelse i oss selv, når vi oppdager stolthet og alt det andre som tar oss bort ifra deg, alt det som flytter fokuset vårt over på oss selv, hjelp oss til å se det. Hjelp oss til å omvende oss fra det. I Jesu navn. Amen. Jeg skal synge litt mer. Men